16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Prvi talas izbjeglica večeras bi mogao da krene ka Bosni i Hercegovini. Ministar Mektić rekao da BiH može primiti 5000 ljudi nakon čega zatvara granice.
U Hrvatsku do sada ušlo 14.000 izbjeglica, zatvoreno 7 graničnih prelaza prema Srbiji. Mađarska gradi ogradu na granici s Hrvatskom.
Visoki predstavnik zadužen da tumači aneks 10 Dejtonskog sporazuma, a ne Ustav Bosne i Hercegovine, poručio Dodik.
20 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od Hrvatske agresije.
Košarkaši Srbije večeras protiv Litvanije u polufinalu Evropskog prvenstva.
Danas veoma toplo u Banja Luci, trenutno 37 stepeni, sutra prijatnije uz naoblačenje i slabu kišu mjestimično. Sve je izvjesnije da bi sirijske izbjeglice mogle pokucati i na vrata Bosne i Hercegovine. Situacija u neposrednoj blizini BiH granice nakon zatvaranja prelaza između Hrvatske i Srbije najozbiljnije upozorava da će izbjegličke kolone krenuti i u Bosnu i Hercegovinu. Da bi spremno dočekali taj trenutak, bezbjednosne agencije formirale su koordinaciono tijelo za prihvatanje eventualnih izbjeglica i migranata. BiH, odnosno entiteti, spremni su da prihvate i smjeste 5000 lica. U slučaju opasnosti od većeg broja bit će zatvorena granica. Potvrđeno je danas u Ministarstvu bezbjednosti BiH, pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako su dosadašnje procjene BiH zvaničnika bile da BiH nije interesantna izbjeglicama i migrantima, ni kao koridor, niti kao odredište, prilike su se promijenile i trenutna situacija ukazuje da su realne šanse da će prolaze tražiti i na BiH granici. Otežan prolazak mađarske granice, izbjeglice je usmjerio na Hrvatsku, koja je danas zatvorila granične prijelaze sa Srbijom. Zbog toga su danas sve bezbjednosne agencije formirale koordinacijno tijelo kako bi bili spremni za doček, provjeru i smještaj izbjeglica i migranata. Plan je razrađen do najmanjih detalja zbog opšte bezbjednosti, kaže vršilac dužnosti direktora službe za poslove sa strancima Izet Nizam.
Granična policija će pratiti propuštanje ti ljudi kad budu prelazili. Službe za poslove sa strancima uzmaće identifikacijske parametre tih ljudi, uzmaće daktiloskopske otiske prstiju, dostavaće drugim agencijama na provjere. Te agencije će nama vraćati provjere da vide da li su pozitivne ili negativne. Dalje određene agencije će raditi na održavanje javnog reda i mira.
Granični prelazi granica u sjeveroistočnom dijelu BiH, odnosno Republike Srpske, sa Srbijom pod stalnim je nadzorom, potvrđuje pripadnik kancelarije granične policije u Bijeljini Milisav Aščerić.
Znači, to su kamere, znači termovizija, znači za noćno osmatranje, znači gdje na pogodnim lokacijama vršimo observaciju terena, tako da uglavnom znači u noćnim satima na pogodnim lokacijama vršimo stalni nadzor državne granice.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić rekao je danas da osim prihvata oko 5000 lica i tranzitnog koridora, BiH nema druge mogućnosti za prihvat. U suprotnom, uslijedit će zatvaranje granice, kaže Mektić.
Mi možemo reći kad zatvorimo granice da se može dogoditi da onda poštuje se takva naša odluka jedna. Može se dogoditi da pojedinačno bude, može se dogoditi da budu neke grupe manje. Stvar je šta će se realno dogoditi sa tim, hoće li moći granična policija da se suprotstavi, da kažem tako, našoj odluci, da ispoštuje našu odluku. Hoće li biti da pomoć entitetskim MUP-ova na određenim prostorom da zaštitimo granicu.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izrazio je očekivanje da neće doći do problema u BiH zbog eventualnog dolaska izbjeglica i kritikovao Europsku uniju zašto nije napravila plan prihvata izbjeglica za sve zemlje članice.
Iako je Hrvatska od 8 graničnih prelaza sa Srbijom zatvorila 7, izbjeglice nalaze načine da dođu do hrvatske teritorije. Prema posljednjim podacima u tu zemlju je ušlo preko 14.000 ljudi, od kojih je samo jedna žena sa djetetom zatražila azil. Hrvatski premijer Zoran Milanović upozorava da su njihovi kapaciteti pretrpani i najavljuje prelazak na plan B. Danas je u Belom Manastiru izbila tuča između migranata, a mediji prenose da su se sukobili Sirijci sa Afganistancima, a Mađarska je počela da pravi ogradu na granici sa Hrvatskom. Detaljnije novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Nervoza, umori i sve više prepreka na putu. Izbeglički teret iz tovarnika preselio se u Beli Manastir. U tom mestu došlo je do sukoba među migrantima zbog navodne krađe novca. Jedan mladić je povređen, a u metežu koji je potom nastao, migranti su koristili kamenice. Izbeglice i dalje traže mesto u vozu za Zagreb, gde ih je do sada stiglo 1200. Odatle se uz nadzor policije autobusima prevoze do Zagrebačkog sajma, jer su sve železničke linije u pravcu Slovenije otkazane. Zvanični Zagreb ipak gubi strpljenje. Hrvatska neće podizati žicu duž granice sa Srbijom, ali će preduzeti sve neophodne mere da ne postane sabirni centar, poručio je premijer Zoran Milanović i dodao da počinje primjena novih metoda.
Bićemo fleksibilni. Na kraju krajeva i Angela Merkel je rekla da sustav Schengena i Dublina više ne funkcionira. Mi ljude, dakle, na način kako je to formalno propisano, više popisivati i smještati ne može. Dakle, ljudi se očito više neće moći zadržavati u Hrvatskoj, osim da im damo vode, hrane, da ih zbrinemo ako su bolesni i idu dalje.
Milanović je indirektno najavio da će izbjeglice usmeravati ka Mađarskoj, jer je, kaže ona, 3 puta bliže od Slovenije. U međuvremenu stigle su i nezvanične informacije da su prvi autobusi već krenuli. Hrvatski premijer podsjeća da je izbjeglička kriza posljedica evropske nesposobnosti da zatvori granicu između Turske i Grčke.
Dakle, Hrvatskoj će biti 100.000 nesretnih ljudi, Mađarska i Slovenija će zatvoriti svoje šengenske granice, pa će onda po nekim svojim kriterijima birati kojim se sviđa, kojim se ne sviđa. Imamo srce, ali i mozak.
Istovremeno Budimpešta najavljuje zid i prema Hrvatskoj, a portparol mađarske vlade Zoltan Kovač tvrdi da su spremni da prevaziđu probleme i na tom delu svoje granice.
Moramo da sprovedemo iste mere koje smo preduzeli na granici sa Srbijom kako bismo sprečili masovni ulazak migranata.
Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto ocenjuje da jačanje granica ima ključni značaj, jer se prema Evropi kreće između 30 i 35 miliona izbeglica.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je visoki predstavnik u BiH zadužen da tumači aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne da tumači Ustav, i istakao da visoki predstavnik nije ovlašten da određuje da li Srpska ima pravo na nešto ili nema, jer to nije njegov mandat. Reagujući na kritike koje je na račun Republike Srpske visoki predstavnik u BiH Valentin Incko iznio u izvještaju Savjetu bezbjednosti UN-a, u kojem je naveo da Srpska krši Dejtonski sporazum pripremajući se za referendum, Dodik je napomenuo da visoki predstavnik u kontinuitetu ruši taj sporazum. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik navodi da visoki predstavnik Valentin Incko očito krši Dejtonski sporazum. Dokaz za to je, kaže Dodik, činjenica da se Incko poziva na pravo da tumači Dejtonski sporazum, iako za to nema pravo. On je zadužen da tumači aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne da tumači Ustav. Nije ovlašten ni da tumači vojni dio sporazuma, kao ni mnoge druge njegove dijelove i anekse, naglasio je predsjednik Dodik. Napomenuo je da je Dejtonskim sporazumom jasno rečeno na šta koja od strana ima pravo. Iskreni predstavnici međunarodne zajednice i oni koji poznaju situaciju u pravosudnim institucijama na nivou BiH kažu da su to otuđeni centri moći i da ni u jednoj zemlji ne postoji ovakav nakaradan pravosudni sistem, istakao je Dodik. Odgovarajući na primjedbe funkcionera Republike Srpske da precizira odredbe sporazuma koje Republika Srpska krši, Incko je ponovio svoje viđenje tog pitanja i s tim u vezi rekao:
ne može imati pola države ingerencije za celu državu. Znači, sve što je na državnom nivou treba da bude rešeno na državnom nivou. Sutra će biti jedna konferencija nezavisnih novina povodom 20. godišnjice Daytona. Na sva ova pitanja ja ću odgovoriti konkretno koji članovi Daytonskog mirovnog sporazuma se krše.
I ambasador SAD-a u BiH, Morin Kormak, izjavila je danas u Banja Luci da su stavovi visokog predstavnika u BiH Valentina Incka povodom referenduma o radu suda i tužilaštva BiH i navodnog kršenja Dejtonskog sporazuma opravdani.
Ta ovlast pripada OHR-u i mislim da je gospodin Incko bio vrlo jasan u tome, a mislim također da vam je poznato da se cijela međunarodna zajednica slaže u tome i ima vrlo jasan stav u vezi s tim.
Međutim, da nijedan zakon nije prekršen prilikom donošenja odluke u parlamentu Srpske o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštu BiH, a posebno ne Dejtonskog sporazuma, kategoričan je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Pismo ne bi trebalo da utiče, to je jedno mišljenje, pogotovo što nije zasnovano na mišljenju ljudi koji su od poznavanja zakonodavstva ovdje u Republici Srpskoj poznavaoca Dejtona.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio je da će vlasti Srpske u skladu sa ranijom praksom uputiti svoj izvještaj Savjetu bezbednosti i generalnom sekretaru UN-a.
Sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma u proteklih 20 godina bit će tema i sutrašnje konferencije u Banja Luci, koja će okupiti brojne domaće i strane zvaničnike, međunarodne faktore i predstavnike američkog grada Dejtona. Biće održane tri panel diskusije posvećene razmjeni stavova i svega onoga što je Dejtonski sporazum za proteklih 20 godina donio građanima Republike Srpske i BiH. Na konferenciji će učestvovati i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Pripremila gosti Mirka Eskić.
Konferencija kojom će biti obilježeno 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma važan je politički događaj jer su Banja Luci prvi put o Dejtonu razgovara i sučeljavaju mišljenja brojnih zvaničnika zemalja regiona, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Princip za koji se zalažemo je da se dosljedno sprovodi slovo Dejtonskog sporazuma, istakao je Gavranović.
Značajno je da je po prvi put Banja Luka na neki način, kada je riječ o prođenju Dejtonskog sporazuma, postalo mjesto na kome se čeljava mišljenje brojnih zvaničnika država regiona Bosne i Hercegovine, predstavnika međunarodne zajednice i svih onih koji su na neki način u proteklih 20 godina bili vezani za stvaranje pretpostavki za uspješno provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma na ovim prostorima.
Član organizacionog odbora Sonja Stančić rekla je da se na konferenciji očekuju brojna imena iz zemlje i regiona koja su upoznata s dešavanjima u BiH.
Sagovornika imamo dva člana predsjedništva, to su Čović i gospodin Izetbegović, zatim je tu gospodin Dodik, Linčavara i gospodin Crnadak. Iz regiona nam dolazi Filip Vujanović, zatim Vladislav Jovanović i kao direktan predstavnik predsjednice Hrvatske Mate Granić i očekujemo još odgovor predsjednika Srbije.
Konferenciju 20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma Pogledi organizuju nezavisne novine i grad Banja Luka u saradnji sa predsjedništvom BiH, Ministarstvom inostranih poslova BiH i drugim institucijama. Konferencija će biti održana u Banskom dvoru s početkom u 11 časova.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je sa američkom ambasadorkom u BiH Maureen Cormack, upoznala ju je s planovima za primjenu reformske agende i istakla punu opredjeljenost za sprovođenje reformi neophodnih za europske integracije.
Premijerka je naglasila da je Republika Srpska to prva pokazala usvajanjem ekonomske politike za 2015. godinu, koja je usklađena s preporukama Europske unije. Sa američkom ambasadorkom razgovarao je i ministar pravde Anton Kacipović. Tokom razgovora izrazili su podršku nastavku strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa kao način unutrašnjeg dogovora ministara pravde u Bosni i Hercegovini. Kacipović je informisao Kormakovu o zajedničkom stavu ministara pravde u BiH koji je potvrđen i potpisanim protokolom u Briselu o neophodnosti reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Saopšteno je iz birova vlade Srpske za odnose s javnošću.
Savjet ministara je grubo prekršio procedure izrade dopune priloga institucija BiH za redovni godišnji izvještaj o napretku BiH u procesu europskih integracija u ovoj godini za period od maja do avgusta, saopšteno iz vlade Srpske, uz ocjenu da usvojeni dokument sadrži neistinit prikaz stvarnog stanja i ostvarenog napretka u oblasti europskih integracija u BiH u ovoj godini. Ovakvo ponašanje predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića i njegovog kabineta baca sumnju na tvrdnje da je mehanizam koordinacije gotovo završena stvar. Pitanje je da li će biti zloupotreba nakon njegovog usvajanja, pripremio Milan Stojić.
Samovolja savjeta ministara BiH ogleda se u izbacivanju dijelova teksta koji su pripremili institucije Republike Srpske, a riječ je o ključnom dokumentu koji izrađuje Europska komisija, na osnovu kojeg se mjeri postignuti napredak u procesu europskih integracija, ali i programiranje sredstava iz IPA fondova, navodi se u saopštenju Vlade Republike Srpske. Bez saglasnosti i saznanja nadležnih institucija Republike Srpske brisani su dijelovi teksta koji se odnose na stavove i zaključke Vlade Republike Srpske, naglašeno je u informaciji o samovoljnom postupanju Savjeta ministara BiH prilikom usvajanja konačne verzije dopune priloga institucija za izvještaj o napretku BiH u procesu europskih integracija u 2015. godini. Na najnovije zloupotrebe reagovao je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac, koji za oktobar najavljuje raspravu o zloupotrebama u radu Savjeta ministara BiH.
Ovdje je potpuno vidljivo, rekao bih, asimilacija ljudi iz Republike Srpske koji dolaze iz Saveza za promjene sa sarajevskim potrebama i političkim interesima i ciljima stranke Demokratske akcije.
U Domu naroda parlamentarne skupštine BiH delegat Dragutin Rodić tražio je od predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića informaciju šta je sa mehanizmom za koordinaciju i dobio odgovor da je dogovor blizu. Zvizdić je čak naglasio da je jedno od načela mehanizma koordinacije poštovanje ustavnih nadležnosti. Delegat Rodić kaže da bez poštovanja ustavnih nadležnosti napretka neće biti.
Sam način odlučivanja mora biti uređen mehanizmom koordinacije. Samo poštujući ustavno pravnu strukturu Bosne i Hercegovine i ovaj način glasanja, znači mora biti konsenzus oko bitnih pitanja.
Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske da Europsku komisiju obavijesti o ovom zaključku o zloupotrebama i kršenju procedura u izradi izvještaja o napretku koji je dostavio Savjet ministara uz dostavu verzije dokumenta koji je 12. i 13. augusta 2015. godine Vlada Republike Srpske uputila Direkcije za europske integracije BiH.
Na plenarnoj sjednici Komiteta Savjeta Europe za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Manival usvojen je prijedlog sekretarijata Manivala da BiH bude skinuta sa sive liste na kojoj je bila od 1. juna prošle godine, te da bude stavljena u rang zemalja s redovnom procedurom izvještavanja.
Iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine saopšteno je da je Manival ovu odluku donio imajući u vidu značajan napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u posljednja 4 mjeseca u sprovođenju mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
U nastavku dnevnika slušajte.
Cilj hrvatskih agresora u septembru 1995. bilo je etničko čišćenje Srba, poručio ministar Savanović.
Srbija i Republika Srpska formirat će mješoviti energetski komitet koji će se baviti realizacijom zajedničkih projekata u energetici, potvrdili ministri Đokić i Antić.
U Banja Luci otvoren edukativni centar za djecu s poteškoćama u razvoju.
U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske u Kozarskoj Dubici održana je centralna manifestacija povodom 20. godišnjice odbrane zapadnih granica Republike Srpske i BiH od hrvatske agresije potpomognute NATO bombardovanjem. U agresiji hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. godine na području zapadnokrajiških opština Kozarska Dubica, Novi Grad i Kostajnica ubijena su 104 lica, od kojih 54 civila i 50 pripadnika Vojske Republike Srpske. Ove opštine pretrpjele su velika ratna razaranja, a materijalna šteta u ove tri opštine procjenjuje se na 174 miliona maraka. Opširnije Gordana Vila.
Na današnji dan prije 20 godina braneći kućni prag kao pripadnik 11. Dubičke brigade ranjen je Dubičanin Vladimir Mirić. I danas su svježa sjećanja na strašnu borbu sa nadmoćnim hrvatskim elitnim jedinicama koji su 18. septembra prešli rijeku Unu i napale Kozarsku Dubicu.
Na naš grad su padale stotine projektila razno raznih kalibara i to sve i stvarno je djelovalo beznadežno i nevjerovatno da ćemo uspjeti uopšte da odbranimo i da ostanemo na ovim prostorima.
U napadu hrvatskog agresora 18. septembra zarobljen je Dubičanin Ranko Grbić koji je odveden u splitski logor Lora.
Zanio je da me ubije, izbio mi je zub, rekao na jedan nemoj ga ubijati, takav nam treba. Mislili smo ja neka veća ličnost. Prevezli su me tamo preko, proveo sam 22,5 mjeseca u Lori u Splitu.
Cilj napada bio je očistiti ove prostore od Srba i ponoviti scenarijo ustaške ideologije provedene u Republici Srpskoj Krajini, ali i 1941. godine, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Poruka je svakako da je jedinstvo srpskog naroda, tada naroda i vojske, bilo odlučujuće da se sačuvaju ovi prostori. To treba možda da bude osnovna pouka, da nikad više ni u miru, a pogotovo ne u eventualnom ratu, ne smijemo biti bez saveznika.
Odbrana zapadno-krajiških opština od hrvatske agresije bila je najsudbonosnija bitka za opstanak srpskog naroda, poručuju borci. Zemlja se branila srcem, kaže komandant odbrane Kozarske Dubice iz 1995. godine Pantelija Ćurguz.
Sudbonosnija bitka po meni čak i od pobjede u proboju koridora, zato što nije bilo popravno. Koridor je mogao možda u nekom drugom i trećem pokušaju, naravno uz mnogo više patnijih žrtava, ali ovdje nismo imali mogućnost za drugi pokušaj.
Prema riječima načelnika opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutra, događaj iz septembra 1995. godine nikada ne smiju biti zaboravljeni.
Ovo nam može služiti kao jedna velika pouka za budućnost, da se vidi kako se može i daleko veća vojna sila pobijediti ako se brani Prag, ako se brani srcem, ako i narod, i vojska, i policija zajedno to čine.
U agresiji hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. godine na području zapadno-krajiških opština Kozarska Dubica, Novi Grad i Kostajnica ubijena su 104 lica. Ratna šteta u ovim opštinama procjenjuje se na 174 miliona maraka, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.
Da je Haški sud procesuirao onako kako je trebao da procesuira i za zločine i za materijalnu štetu, to bi trebala Hrvatska da plati naknadu ratne materijalne štete. Nažalost, još je to daleko, ali ja ne gubim nadu i živim u uvjerenju da će to jednog dana da se desi.
U Dubičkom hramu Svete Petke služena je sveta arhijerejska liturgija, a brojne delegacije položile su vijence kod spomen krsta na obali Une. Parastos poginulima 18. i 19. septembra 1995. godine služen je i u naselju Tunjica kod Novog Grada. U napadu hrvatske vojske prije 20 godina ovdje je poginulo 18 civila, među kojima i četvoro djece.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Pavi Glavašu koji je optužen za silovanje dvije Srpkinje na području Odžaka.
Pavi Glavašu sudi se zajedno sa Ilijom Glavašem, Marijanom Brnjićem i Martinom Barukčićem, bivšim pripadnicima 102. brigade Hrvatskog vijeća odbrane u Odžaku. Sva četvorica uhapšena su u aprilu 2014. godine, a sa slobode se branio samo optuženi Martin Barukčić.
U nastavku o energetskim projektima ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Andić dogovorili su u Beogradu formiranje mješovitog energetskog komiteta čiji je cilj intenziviranje saradnje u domenu povezivanja elektroenergetskih sistema Srpske i Srbije. Mješovitim komitetom predsjedavaće ministri Đokić i Antić, a činit će ga i direktori energetskih kompanija s obje strane Drine. Prva sjednica zajedničkog komiteta bit će održana do 10. oktobra u Banja Luci. Bilo je riječi i o sporazumu koji su potpisale vlade Republike Srpske, Srbije i Italije o realizaciji projekata na srednjem toku rijeke Drine. Poslušajmo izjave ministara Đokića i Antića.
Nama svakoga dana niz rijeke otiču hiljade ili milioni dolara, eura, kako god hoćete, a da praktično ne reagujemo u dovoljnoj mjeri da se posvetimo, da gradimo kapacitete i da proizvodimo na njima električnu energiju. To nam je generalno cilj.
Postoji niz projekata i na gornjoj i na donjoj Drini. Kada govorimo o gornjoj Drini, to je projekat pre svega Bug Bijela, koji je izuzetno interesantan pre svega za Republiku Srpsku, a Srbija ima veliki interes da bude deo tih razgovora i eventualno deo tog projekta, ali i na Donjoj Drini vezano za interesovanje čeških kompanija za izgradnju hidroelektrane Kozluk, Drina 1, 2 i 3.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Edukativni centar Svjetlice za djecu s poteškoćama u razvoju otvoren je danas u Banja Luci. Centar je otvorila ambasadorka SAD-a u BiH Morin Kormak, jer je ova ambasada finansirala opremanje. Osim u Banja Luci, ovakva ustanova nalazi se i u Sarajevu, informiše Slaven Dimitrić.
Slobodanka Kasagić, majka osmogodišnjeg dječaka s pervezivnim poremećajem u razvoju, kaže da će Dječji edukativni centar Svjetlice biti roditeljima od velike pomoći.
Da roditelji imaju gdje da ostave dijete, da mogu da obave neke svoje obaveze. Nekad nam zatreba i malo odmora jer mi smo 24 sata uključeni uz tako nešto.
Roditelji djece s poteškoćama u razvoju u centru mogu dobiti besplatnu psihološku, kao i socijalno-pravnu podršku, istakla je predstavnica centra Svjetlice Željka Perišić, dodajući da trenutno usluge centra koristi 40 osoba.
Djeca s poteškoćama u razvoju moći će da borave do 4 sata uz podršku stručnjaka gdje su zaposleni defektolog, logoped, psiholog, medicinska sestra, socijalni radnik.
Napominjući da u Bosni i Hercegovini ima oko 30.000 djece s poteškoćama u razvoju, američka ambasadorka u BiH Maureen Cormack navodi da se ovoj djeci treba dati mogućnost i šansa da i ona daju doprinos društvu.
The United States Embassy is very happy to be able to have supported this project.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država zaista je veliko zadovoljstvo za nas bilo da damo podršku otvaranju ovoga centra i vrlo smo zahvalni za partnerstvo sa gradom Banja Luka, sa raznim nevladinim organizacijama i drugim organizacijama i kompanijama.
Otvaranje Dječjeg edukativnog centra Svjetlice SAD su podržale sa 85.000 maraka, dok je grad Banja Luka obezbijedio prostor, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
On je praktično u cjelodnevnom radu i upravo pruža takve usluge onima koje je potrebno u toku radnog vremena da ljudi mogu s posla doći po dijete, ostaviti ga i obaviti ono što je najznačajnije.
Iz Dječjeg centra Svjetlice navode da je finansiranje obezbijeđeno za jednu godinu, te se nadaju da će im grad Banja Luka pomoći i u budućem radu, kako bi djeci s poteškoćama u razvoju omogućili adekvatnu njegu.
U Banja Luci su danas na 20. Međunarodnom sajmu knjige uručene tradicionalne sajamske nagrade koje nose imena manastira u Srpskoj. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske dobitnik je nagrade Moštanica za izdavački poduhvat za reprint izdanje knjige Sarajevo 1914. Vladimira Dedijera, pripremila Radmila Karanović.
Nagradu Liplje za savremenu književnost dobila je izdavačka kuća Besjeda iz Banja Luke za izabrana djela Ranka Preradovića, dok je nagrada Gomionica za knjigu za djecu pripala izdavačkoj kući Majbuk iz Banja Luke za knjigu Snježna kraljica. Žiri u sastavu Berislav Blagojević, Dunja Ilić i Mirjana Kuburić-Macura dodijelio je nagradu Stuplje za njegovanje srpske tradicije i pravoslavne duhovnosti Zavodu za udžbenike Beograd za knjigu Istorija srpske filozofije Slobodana Žunjića, predsjednik žirija književnik Berislav Blagojević.
U ovom slučaju govorimo o tradiciji filozofske misli kod Srba, dakle od srednjeg vijeka do kraja 20. A kažem, posebna pažnja je posvećena teološkoj filozofskoj misli i prema tome zaista ispunjava sve kriterijume.
Predstavnica izdavačke kuće My Book Dajana Ćorić iz Banja Luke zadovoljna je što je njenoj izdavačkoj kući pripala nagrada Gomionica.
Veliki značaj zato što se naša knjižara zaista trudi da potiče djecu da čitaju, da ih vraća u neko vrijeme tih ljepših priča, ali i na određen način da podstakne da čitaju moderne knjige, djela.
Uručujući nagradu za izdavački poduhvat, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da je najznačajnije da je ovogodišnji sajam knjige izuzetno posjećen i da je ova manifestacija od kulturološkog značaja za najveći grad Republike Srpske. Generalni direktor Glasa Srpske Boris Dmitrašinović uručio je otvorenu knjigu članovima organizacionog odbora prvog međunarodnog sajma knjige održanog 1996. godine. 20. Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2015. biće otvoren do 21. septembra.
Košarkaši Srbije večeras protiv Litvanije u polufinalu evropskog prvenstva. Srpski teniser Miljan Zekić i Rumun Viktor Hanescu u polufinalu banjalučkog challengera. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaše Srbije večeras očekuje težak zadatak na evropskom šampionatu. Protivnik u meču za plasman u finale je reprezentacija Litvanije, koja, kako kaže selektor Srbije Aleksandar Đorđević, ima jednu od kvalitetnih škola košarke.
Ne samo košarkaško znanje ili fizička snaga ili atletika, nego ceo ambijent koji ih nosi već godinama i zato su jedan izuzetno težak protivnik. Međutim, mi imamo svoje kvalitete, svoju igru, svoje znanje. Gledat ćemo da najbolje iskoristimo svoje prednosti u utakmici koja je ni malo laka.
Utakmicu Srbija-Litvanija od 21 čas prenosit će Televizija Republike Srpske. Podsjećamo, sinoć su se u finale plasirali košarkaši Španije. Srpski teniser Miljan Zekić plasirao se danas u polufinale 14. ATP Challengera Banja Luka 2015. Zekić je u četvrtfinalu nakon preokreta savladao Argentinca Zeballosa sa 2-1 po setovima 3-6, 7-6 i 7-6. Protivnik srpskom teniseru biće Rumun Viktor Hanescu. Fudbaleri Crvene zvezde biće danas gosti Jagodine u prvoj utakmici 10. Kola šampionata Srbije. Trener zvezde Miodrag Božović kaže da poštuje protivnika, ali da vjeruje da njegov tim može do pobjede.
Mi moramo da idemo na pobjedu ako želimo da napravimo nešto ove godine. Normalno, sigurno da neće biti lako jer Jagodina je ekipa koja je sada u usponu. Mi nemamo gdje, znači naša je obaveza da pokušamo da pobjedimo i sigurno ćemo da to napraviti.
Utakmica Jagodina Crvena zvezda počinje u 18 časova.
Uz pretežno sunčano vrijeme i danas veoma visoke temperature vazduha iznad prosjeka za septembar, sutra na jugu, istoku i dalje veoma toplo, a u ostalim krajevima uz naoblačenje i slabu kišu prijatnije temperature. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Mlječanici je 27 stepeni, Čemerno imalo 29, 30 Prijedor, kao i Mrakovica, Novi Grad, 31 Kalinovik, 32 Gacko, Nevesinje, Drinić, 33 Sokolac, kao i Srbac, Ham, Pjesak, 34 Ljubinje, Bileća, Srebrenica, Rudo, Foča, 36 Zvornik, kao i Šipovo, Banja Luka, Mrkonjić, Grada, Ribnik, Bijeljina, Doboj, Trebinje, 37, kao i Višegrad. I u subotu će biti toplo vrijeme, jedno što će na zapadu i severu biti malo prijatnije uz nešto niže temperature u odnosu na ova dva dana. Na jugu i istoku ostaje i dalje veoma toplo. Tokom dana na zapadu i severu nešto više oblaka koji donose prvo slabu, kratkotrajnu kišu, a u noći ka nedjelji kiša će postepeno jačati. Najviša dnevna temperatura na zapadu malo niža od 25 do 33 koliko će biti na istoku, a jug i jugoistok i dalje znatno topliji do 36-37 stepeni. U nedjelju već nagla promjena vremena uz obilniju kišu i pad temperature.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Prvi talas izbjeglica večeras bi mogao da krene ka Bosni i Hercegovini. Ministar Mektić rekao da BiH može primiti 5.000 ljudi nakon čega zatvara granice.
U Hrvatsku do sada ušlo 14.000 izbjeglica, zatvoreno 7 graničnih prijelaza prema Srbiji. Mađarska gradi ogradu na granici s Hrvatskom.
Visoki predstavnik zadužen da tumače aneks 10 Dejtonskog sporazuma, a ne ustav BiH, poručio Dodik.
20 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Franki, Radovan Marković.